lootuse radu.
Uus aasta on kaasa toonud muudatusi seadusandluses. Atmosfääriõhu kaitse seadus on täiesti uus seadus. Ja see koostati keskkonnaõiguse kodifitseerimise raames ning asendab varem kehtinud välisõhu kaitse seadust. Kodifitseerimise peamine eesmärk on kehtivat õigust korrastada, kuid on ka mõned sisulised muudatused, mis on tehtud tulenevalt eelmise seaduse rakendamisel saadud kogemustest. Sisulisemad muudatused puudutavad eelkõige lõhna temaatikat, samuti ka müra. Uues seaduses on lõhnaainete vähendamise tegevuskava koostamise nõuded detailsemad, mis tähendab, et ka tegevuskavad peavad olema märksa sisulisemad. Täpsemaks on tehtud ka müra regulatsioon ja on selgitatud, mis see müra üldse on. Lisaks on tõstetud künniseid, millest alates on nõutav õhusaaste luba. Veeseaduses on nüüd muudatused, mis puudutavad põllumajandustootmist. Esimese muudatusega nähakse seni aastal 2023 jõustuma pidanud sügisese vedelsõnniku laotamise keeluaja algus kuupäeva seniselt 1. Detsembrilt järgjärguline varasemaks toomine. Väetiste laotamise sügisese keeluaja rakendamine on kavandatud nüüd järgmiselt. 2017. aasta sügisest ei tohi lämmastikku sisaldavaid mineraalväetisi laotada 15. oktoobrist kuni 20. märtsini ning vedelsõnniku paisklaotamine on keelatud 20. septembrist kuni 20. märtsini. Ja seaduse sätted siis lähevad aastatega järjest edasi. Samuti tehakse veeseaduses muudatus joogivee kontrollikava koostamisega seotud sätetes. Kehtiva veeseaduse kohaselt koostab joogivee käitleja joogivee kontrollikava 3 aastaks ning kooskõlastab kava terviseametiga. Edaspidi tuleb kontrollikava koostada 5 aastaks ning see tuleb iga 5 aasta tagant aja koostada ja kooskõlastada terviseametiga. Joogivee käitleja võib edaspidi koostada joogivee kontrolli kava omal ära nägemisel ka pikemaks perioodiks, näiteks 10 aastaks, aga igal juhul tuleb kava iga 5 aasta tagant ajakohastada ja terviseametiga kooskõlastada. Novembris võttis Riigikogu vastu jäätmeseaduse muudatuse, millega riik toetab kohalike omavalitsuste jäätmehoolduse arendamist 2,2 miljoni euroga aastas. Toetus jaotatakse vastavalt kohalikus omavalitsuses registreeritud majapidamiste arvule. Aastal 2017 on toetus ligi 2,9 eurot aadressiobjekti kohta. Toetus on sihtotstarbiline, ehk seda saab kasutada ainult jäätmehoolduse arendamiseks. Sellel aastal saavad toetust kõik omavalitsused, kuid alates 2018. aastast peab toetuse saamiseks olema täidetud 4 tingimust. Kohalik omavalitsuse territooriumil peab töötama jäätmejaam või on elanikele tagatud jäätmejaama teenuse kasutamine teises omavalitsuses. Peab toimuma korraldatud jäätmevedu, on olemas kehtiv jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri ning on asutatud jäätmevaldajate register. Tingimuste täitmist kontrollib Keskkonnaamet. Eesti on võtnud eesmärgiks, et 2020. aastaks ringlusesse pääseb 50% olmejäätmetest. Maapõueseadus koostati keskkonnaõiguse kodifitseerimise raames ning asendab seni kehtinud seaduse. Uus maapõueseadus ajakohastab Eesti maapõueõigust, mis läbi lihtsustub nii mõnigi valdkond. Maapõueseadusesse tehtud muudatused aitavad korrastada ja piiritada riigikontrolli maapõue kasutamise korraldamisel ning muutavad kaevandajate jaoks regulatsiooni selgemaks. Näiteks ei pea püsiasustusega väike saared enam oma teede tarbeks vajaliku liiva või kruusa ilmtingimata üle merekohale tooma, vaid saavad mõistliku korra alusel ka kohaliku maavara kasutada. Samas tugevdab uus maapõueseadus hoobasid seal, kus on vaja tõusemat järelvalvet. Võtame kasvõi nii-öelda tiikide probleemi, kus tiigi nime all kaevandati süüdimatult maavara. Kalapüügieeskiri hakkas kehtima ja see on kooskõlla viidud kalapüügi seadusega. Uus eeskiri on eelmisega võrreldes oluliselt kasutaja sõbralikum. Uues kalapüügi eeskirjas on kaitsemeetmed kirjas veealade kaupa ning neis on lihtsam orienteeruda. Valitsus kiitis heaks kaks kliimapoliitika põhialuste dokumenti ja kliimamuutustega kohanemise arengukava, mis aitavad Eestil liikuda üleilmsete kliimaeesmärkide täitmise suunas ja samal ajal toime tulla muutuva kliimaga. Lisaks looduslikele jõududele on inimese panus kliimamuutustesse märkimismäärne ning see võimendub ajas üha kasvava rahva arvu ning tarbimise tulemusel. Kliimamuutus ei ole võimalik vältida, küll aga saame neid leevendada ja paremini kohaneda nende mõjudega. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt ütles, et mõlemad dokumentid koostati Eesti jaoks esmakordselt ning on teekaardiks kogu ühiskonnale, riigile, ettevõtetele, kodanikele. Visioonidokumentis kirjeldatud poliitikasuunised aitavad Eesti elu edendavatel sektoritel ja riigil minna teadlikumalt ja sujuvamalt üle madalama süsinikuheitega majandusele. Kliimamuutustega kohanemise arengukavas on välja selgitatud muutustele kõige haavatavamad elutähtsamad valdkonnad ja kiireldatud tegevused nendega toimetulekuks, tänu millele oleme siis riigina ohtudest teadlikud ja valmis nendega arvestama. Kliimamuutused ei tohiks täna enam kellegile üllatuseks tulla. Neile reageerimise vajadust ei ole enam ammu mõtet eitada. Vastupidi, mida kiiremini me suudame muutuva maailmaga kohaneda, ümber häälestuda ja näha nutika riigi võimalusi, seda elamisväärsema elukeskkonname oma lastele ja lastelastele jätame, ütles Münt. Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel valminud kliimapoliitika põhialuste dokumenti eesmärgiks on vähendada Eestis kasvuhoone gaaside heidet ligi 80% võrreldes 1990. aasta tasemega, mis tähendab järk-järgult eesmärgi pärast majanduse ja energiasüsteemi ümber kujundamist ressursi tõhusamaks, tootlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks. Muudatusi on tarvis energeetika, transpordi, tööstuse, põllumajanduse ja metsanduse valdkondades. Tegemist on katusdokumendiga, milles seatud põhimõtted ja poliitika suunad viiakse ellu valdkondlike arengukavade uuendamisel. Poliitika suuniste kohaselt peab energiatootmises ja tööstuses saastamine muutuma kulukamaks kui investeerimine vähese süsinikuheitega tehnoloogiate ja kütuste kasutusele võttu. Kodumaist põlevkiviressurssi tuleb maksimaalselt väärindada, mistõttu muutub tõenäoliselt põlevkivi otse põletamine elektri tootmiseks majanduslikult mõtetuks 2030. aastaks. Transpordis peab ebaökonoomsete sõidu- ja kaubaautode kasutamise kulu adekvaatselt kajastama keskkonnale põhjustatud kahju. Metsamajanduses tuleb suurendada Eesti metsade ja muldade süsiniku sidumise võimet ning talletada süsiniku Eestis tehtud puittoodetes. Kliimamuutuste arengukava koostamiseks selgitasid teadlased välja kliimamuutuste mõju Eestile ja nende alusel töötati välja valdkondlikud kohanemismeetmed. Nii lühikeses perspektiiviks on siis kuni aastani 2030 kui ka kaugemas tulevikus. Uuringute aluseks võeti Eesti Keskkonnaagentuuri koostatud kliimastsenaariumid aastaks 2100, mille kohaselt ootavad Eestit ees võimalikud muutused nii temperatuuri, tuule kui ka sademete režiimis. Eeldatavasti sagenevad üleujutused ja põuaperioodid, suureneb kalda erosioon ja kaldarajatsed satuvad ohtu. Lisaks peame olema valmis suuremateks tormikahjustusteks. Samuti on mõjutatud jää- ja lumikatte kestuse perioodid ning merevee ja siseveekogude tase. See tähendab, et peame olema valmis sagedastemaks metsapõlenguteks, tormideks, üleujutusteks ning uuteks taimekahjuriteks ja võõrliikideks. Kliimamuutustel on ka positiivseid tagajärgi, nimelt pikeneb suveturismi hooaeg, tuuleenergia mahtude võimsus kasvab, kasvatada saab uusi põllukultuure ning suurenevad ökoinnovatsiooni ja IT-valdkonna võimalused. Arengukava eesmärkide täitmiseks tuleb tõsta päästevõimekust ning maakasutuse, linnakorralduse ja planeerimise valdkonna spetsialistide teadlikkust kliimamuutuste mõjudest ja riskidest. Arendada ekstreemsete ilmastikuolude hoiatus- ja prognoosisüsteeme, täiendada geoinfoportaali uute andmetega üleujutuste ja võimalike soojussaarte kohta. Selgitada välja kliimamuutustest ohustatud liigid, nende kohanemisvõime ja ohustatuse tase ning koostada kaitsetegevuskavad. Arengukava koostamist ja täitmist korraldab Keskkonnaministeerium, kuid meetmed aitavad ellu viia ka teised ministeeriumid. Eelnõu on ühtlustatud teiste valdkondlik arengukavadega ja seda rahastatakse võimalusel juba olemasolevast rahastust. Perioodil 2017 kuni 2030 on vajalik rahastus 44 miljonit eurot, millest ligi kaudu poole moodustavad riigieelarvelised kulud ning teine pool on kavas taotleda välisrahastust. Eesti Maaülikooli taimefüsioloogia professor Ülo Niinemets osales uuringus, mis piltlikult öeldes heidab valgust taimeteaduses seni varjus olnud teemale, kui hästi saavad taimed hakkama kasvamisega varjutingimustes. Uuringus selgus, et globaalsete kliimamudelite aluseks olevad andmed on ebatäpsed ning andmestik vajab seetõttu ülevaatamist. Niinemet selgitas, et võrreldes teiste kasvu mõjutavate teguritega on fotosünteesi kiirust ja seega ka taimede kasvukiirust mõningatel juhtudel ala hinnatud. Uuringu tulemusel selgus, et varjus kasvamise kiiruse ala hindamine võib tuleneda üldisest välitööde tavast, kus mõõtmiseks kogutud lehed on võetud varjust, mitte aga täielikult päikesele avatud kohtadest. Niinemets ütles, et seetõttu võivad üleilmsete andmebaaside andmed vajada uuendamist, arvestada tuleb täieliku päikese valguse tingimusi. Sageli ei ole uurijatel võimalik leheproove saada näiteks troopilises metsas kasvava puu ladvast, sest puud on väga kõrged ning lehestik tihe. Ja juhul, kui ei ole võimalik proove koguda võratipust, on andmestik kallutatud. Välitöödel määratletakse täieliku päikese valgusega kohaks see, kus taim saab maksimum koguse päikese valgust. Tüüpiliselt asub see lehestiku tipus. Niinemets rääkis, et enamik lehti aga ei kasva sellistes tingimustes. Lehed, mis kasvavad troopilises vihmametsas puude alumistel lokstel, võivad saada kuni 100 korda vähem valgust kui ladvas. Oluliste funktsioonidega, näiteks süsiniku sidumine ja fotosüntees, seotud lehe näitajad võivad puu allosas olla kuni 20 korda väiksemad kui ladvas. Näitena tõi Niinemetsa lämmastiku, mille kontsentratsioon on kõrgeim ladvas, sest seal on ka kõige väikese küllasem. Taimed koguvad toitained sinna, sest nii saab neid maksimaalselt ära kasutada. Niinemets selgitas, et lehtede kasvukoha valgustustingimuste täpsem määramine, ehk siis välitööde standardiseerimine, võib aidata parandada mudeleid, mis hindavad planeedi fotosünteesi määra ja süsiniku sidumishulka. Paremad lehtede kogumise meetodid võivad teadlastele aidata paremini mõista kogu ökosüsteemi ülesehitust ning toimimist ja mõista, kuidas taimed vastavad kliimamuutustele. Sellest aastast muutus maapõue seadus, millega muutub riigi roll maapõue kasutamise korraldamisel ning kiireneb ja korrastub kaevandamislubade menetlus, mida viib nüüd läbi Keskkonnaamet. Keskkonnaameti maapõue büroo juhataja Maria Karus ütles, et varemalt andis üleriigilise tähtsusega maardlates lube Keskkonnaministeerium. Uue maapõue seaduse jõustumisega suureneb Keskkonnaameti roll ja pädevus Eesti maavarade kasutamise reguleerimisel. Keskkonnaministeeriumi poolele olevad menetlused viib lõpuni Keskkonnaamet. Olenemata sellest jätkuvad esitatud taotluste menetlused üsnagi tavapäraselt, kuna suurem osa regulatsioonist põhineb varasemalt kehtinud seadusel ning taotlejatel olulisi täiendavaid kohustusi ei kaasne. Menetluse kiiremaks ja läbipaistvamaks muutmiseks on sätestatud uuringu ja kaevandamisloa andmise otsustamise tähtajaks üks aasta. Muutunud on ka nõuded kaevandamisloa taotluse sisule ja esitamisele. Kaevandamisloa taotluses tuleb nüüd sest esitada teave kogu kaevandamise kestuse, alabioloogilise ja tehnoloogilise korrastamise, veerežiimi ja korrastustööde eeldatava maksumuse kohta. Uue olulise muudatusena peavad lao omanikud esitama loa kehtivusaja pikendamise taotluses vähemalt aasta enne selle kehtivuse lõppemist. Karus ütles, et kindlasti aitab selline planeerimine loa omanikel oma tegevusi ja kulusid paremini analüüsida ning juba kaevandamise ajal võtta arvesse kohustust kaevandatud ala korrastada. Taotlus esitakse edaspidi nii digitaalselt kui ka ühes eksemplaris paperil. Seadus loob võimaluse loa omaja soovil liita kõrvuti asetsevate mäeeraldiste kaevandamisload, et vähendada dubleerivaid tegevusi. Näiteks siis kaevandusala korrastustingimuste, seadmine, kaevandamise mahu, aruannet esitamine ja muu seesugune, siis vältida liigse taakulu. Oluline on ka turbaalade kasutamine regulatsioonis. Turba kaevandamine on edaspidi võimalik ainult rikutud ja maha jäetud turbaalal või kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekirjas esineval alal, seega on turba kaevandamise kasutamise planeerimine muutunud läbimõeldumaks ja suunatumaks. Turba kaevandamist piirab endiselt turbakasutuse aastamäär ning kaevandamisluba antakse avatud menetluse korras. Nüüd üks kokkuvõte, mille üle peaks tõsisemalt järele mõtlema. Reformimata riigimaalt kuristati eelmisel aastal 154 tonni ohtlikke ja 105 tonni tavajäätmeid. Keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja Reet Siilaberg ütles, et põhjused, miks prügi metsa alla jõuab, on mitmeid. Mõnel juhul on suvilet omanikud vabastatud olmejäätmete veo kohustusest ning tekiv prügi sogutatakse metsa alla. Teine kord on hea uskselt tellitud ehitusjäätmete äravedu isikult, kellel puudub selleks vaalik luba. On ka juhtumeid, kus jäätmejaama teenust on peetud liiga kalliks ning seetõttu prügi metsa veetud. Tasub teada, et remont tööde käigus tekkiv ehitusprügi tuleb viia lähimasse jäätmejaama või tellida selle äravedu jäätmeveo teenust osutavalt ettevõttelt. Infot lähimate jäätmejaamade kohta saab kohalikust omavalitsusest või kaardirakenduskeskusest kuhuviia.ee. Jäätmeveo tellides tuleb veenduda, et veoteenus osutajal on väljastatud jäätmeluba või registreerimistõend. Seda saab järele vaadata Keskkonnaameti e-teenuse portaalist. Mitmeid jäätmed, nagu näiteks värve, lakke, liime, lahusteid, puhastusvahendeid, ravimeid, akusid, elemente, päevavalgustuslampe ja veel see loetel on pikem, võetakse vastu jäätmejaamas tasuta. Üha enam on tekkinud ka taaskasutus ja uuskasutuskeskusi, kus võetakse tasuta vastu kasutuskõlbliku mööblit näiteks. Ja veel, kui leiate metsast prügihunniku, tuleb sellest teada anda kohalikule omavalitsusele või keskkonnainspektsioonile, kes siis püüab saastaja kindlaks teha. Vastavalt jäätmeseadusele saab eraisikust prügimetsa alla viiet karistada kuni 1200 eurose rahatrahviga. Juriidilisest isikust prügistaja puhul on trahvisumma kuni 3200 eurot. Ja kui prügistajat ei suudeta tuvastada, peab metsaaluse puhtaks tegema maaomanik. Ja üheks teemaks on olnud rehvid, sellest nüüd tuleb juttu siis keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eegiga.
Mis nendest rehvidest nüüd siis saab? Üks jutt on nüüd, et osa võimist ära põletada.
Selles mõttes, et see ei ole üldse uus jutt, et rehvide puhul me saame lihtsalt ära öelda seda, et rehv on keelatud ladestada prügilatele. Et see on selge siin nagu ei ole jutu kohta. Järelikult, et kõik muud alternatiivid tulevad vähemasti arvesse, seal olgas põletamine, aga loomulikult põletamine siis vastavad jääpepõles luba omavas tehases. Ja üks nendest oli siin nüüd siis just uudisena, et Eesti Energia Iru jääpepõles tehas sai siis nüüd keskkonnal loa muudatuse, mis lubab neid lisada 2-2% segajäätme tulka rehvi aket ja see nende sisendvõimsust arvestades tähendab suisa 5000 tonni rehvi aket. See on nende poolt pakutav võimalus, kas nüüd rehvi tootjad ja nende esindajatena rehvi organisatsioonid seda võimalust hakkavad kasutama, seda me saame näha. Eks siis ega siis ju Eesti Energia neid ise koguma ei lähe, tema võtab siis vastu, kui talle keegi toob ja see on nüüd kahe osapoole kokkulepe, kes kellele kui palju maksab. Aga lisaks muidugi on ju see, et Eesti Energia on ka teatanud, et ta kavandab katseid siis Narva õlitehases, kus ta siis soovib katsetada just nimelt rehvi hakke lisamist põlevkivile õli tootmisel. No selle katse tulemuse vist alles kevadel oodatakse tõsi küll. Ja sealt on siis edasine selline esialgne töö mõttekäik töötada välja rehvi hakkele jääb meil hakkamise nõuded ja juhul kui need saavad kinnitatud, see on omate pikk protsess ja peab käima läbi Euroopa Liidu komissioni, et siis põhimõtteliselt võiks Eesti Energia Narva õlitehas sellest rehvi hakket oma sellest tehases läbi lasta no tõenäoliselt päris suures koguses, palju suuremas koguses, kui Eestis just see rehvi on.
No praegu on mingi arv 26 000.
See on nüüd, mis on hetkel vahel adustatud ja mis on ületanud selle 3 aasta kriteeriume, eks ole, mis on siis õiguslik sellises
tonni tuleb muidugi öelda.
20 000 tonni, jah, ja tegelikult vaheladustus summaarselt on suurem, aga just see 20 000 tonni tõmbab praegu seda piiri, kus seadusega lubatud vaheladustuse aeg on juba ületatud, ehk mille vaheladustamine on tegelikult ebaseaduslik. Et see on 20 000 tonni. Nüüd ongi selles põnev, et tegelikult on ka siin mõned teised projektid, mis on siin kuskil maal kas töötamas või siis arengus. Paldiskis on üks tehas, mis siis soovib, ja ta on luastatud, tal on keskkonna luba, noh, ütleme pürolüüsis, ta on natuke temperatuuri näol erinev, aga samamoodi siis selline termini lagundamine, siis praegu Jõhvi teadaolevalt kavandatakse sellist mehaanilise purustuse tehas, mis siis juhul kui see realiseerub see projekt, siis järgmise aasta võibolla teisel poolel või millalgi on suuteline ka läbi laskma kuni 10 000 tonni rehve aastas.
See on ju päris varsti siis võib öelda.
See on päris varsti ja nüüd ongi küsimus see, et tegelikult siin ühelt poolt on olnud näiteks nende rehvi organisatsioonide ju sage selline just kui väide, et miks siis rehvid on unikus, miks nendega midagi tehtud ei ole, et Eestis ei ole ju käitusvõimsusi. Aga teisi pidi küsimus, aga miks siis ei ole Eestis käitusvõimsusi? On just nimelt selles, et tegelikult ei ole need rehvi organisatsioonid ja tootjad siiani ise olnud sellest piisavalt huvitatud, sest tegelikult neid soovi et kellel on olnud üks või teine selline tehnoloogiline lahendus ja teatud soov seda arendada, need on olnud siin aastate jooksul päris palju, aga kõikide need arendate jaoks on küsimus see, et kas tal on ka klient või noh, kas tal on kliente, kas tal on ka tellija selle teenuse jaoks. Ja kui täna seaduse järgi on tegemist siin laiendatud tootja vastutusega, seda, et rehve maale toovad ettevõtted põhimõtteliselt vastutavad nende kokku kogumise ja üleammise eest ja ka käitlemise eest, ehk siis lõpliku taaskasutuse eest, siis järelikult sellised otsesed töötlejad, neil on väga raske saada isegi pangast laenu üldse teha nii teda majanduslikus loogikas suuri investeeringud, kui tal ei ole tellijat. Ja võt seal ongi see asi jäänud sageli nagu õhku rippuma, et need rehvi organisatsioonid ühe poolt kurdavad, et meil ei ole need kuskile panna, meil ei ole käitlejad, need potentsiaalsed käitlejad siis tegelikult ei saa oma tehased püsti, sellepärast, et keegi ei tule nendega lepingusse, keegi ei anna neile mingit garantiisid, et see on selline natuke nokkinni sabalahti teema olnud ja nüüd on vähemasti siis noh nii palju positiivselt selles, et siiski praegu siin mitmed arendused noh, liiguvad edasi ja kui need vaadata, siis me võime olla siin võibolla isegi järgmise aasta lõpuks juba isegi situatsioonis, kus meil on need käitusvõimsusi noh, mitu korda rohkem, kui meil on aastas tekivad rehvikoguseid, et ka selline võimalus on olemas. Aga see ongi selline vaba turg ja seal ettevõtted võtavad riske, et vaatame, kuhu me jõuame.
Veebruarist alustab keskkonnaministeerium koos mõttekaaslastega energia- ja ressursijuhtimise alaste tasuta koolitustega ekspertidele. Koolituse eesmärgiks on suurendada Eesti energia- ja ressursianalüüsiga tegelevate ekspertide pädevust ja ühtlustada nende taset. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus ütles, et järgneval 4 aastal investeerime ettevõtete ressursitõhususe parandamisse üle 100 miljoni euro. Toetuse saamise üheks eelduseks on süsteemselt tehtud ressursi- ja energiakasutuse analüüs. Koolitades juba praegu turul aktiivseid ja potentsiaalseid uusi eksperte, saame selliste analüüside kvaliteeti tõsta. Ettevõtete ressursitõhususe meetme 4 tegevusega tõstetakse ettevõtete teadmisi, koolitatakse spetsialiste, toetatakse ettevõtetes ressursikasutuse analüüside tegemist ja investeeringuid ressursitõhusasse tootmisse. Lõhmus ütles, et innovaatiliste lahenduste juurutamine Eesti tööstuses on õnneks järjest rohkem kasvav trend, ent teadlikkus tuleb tõhusama ressursi kasutamise eesmärgil endiselt veel palju teha. Seda ilmestab paratamatult ka fakt, et Eestis on rahvusvahelistele standarditele vastavaid ressursitõhususe audiitoreid võimalik lugeda ühe käe sõrmedel. Kuna investeeringutoetuse taotlemisel on eelduseks ettevõtete ressursikasutuse analüüs, peamegi riigiabil vastavaid eksperte koolitama. Esimene koolitussükkel toimub ajavahemikul siis veebruar kuni maikuu ja koolitusele on 25 kohta ja sellest osa võtmine on tasuta. Koolitusele saab registreerida keskkonnaministeeriumi kodulehe küljel. Registreerimine kestab 13. veebruarini. Lisaks loengutele külastatakse koolituse käigus vähemalt 5 ettevõtet, kus eriala spetsialistid annavad tootmisprotsessist ülevaate ja märgivad, mida tasub ressursikasutuse analüüsis tähele panna. Koolituse edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus ja nende nimed siis avalikustatakse keskkonnaministeeriumi ja keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljel. Lisaks lihtsustab koolituse läbimine tulevikus ressursikasutuse analüüside tegemist tööstusettevõtetes ja aitab koostada ressursikasutuse analüüse, mis vastavad keskkonnaministeeriumi seatud nõuetele. Meetme tegevusi rahastatakse keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu Euroopa Liidu regionaalarengu fondist ligi 110 miljoni euroga. Suurim osa eelarvest ligi 108 miljonit eurot on ette nähtud investeeringute tegemiseks ettevõtetele. Toetatakse näiteks tootmisprotsessi ümberkujundamisega seotud tegevusi, mis vähendavad tootmises kasutatava ressursikogust. Seejuures on oluline osa innovaatilistel lahendustel, kuna tootmisel ressursi vähendamiseks on tarvis leida uuenduslikke lahendusi. Suurim potentsiaal ressursi kokkuhoiuks Eestis on mäe, toiduaine, puidu, paperi ja tselluloosi tööstuses ning mineraalsete materjalide töötlemisel. Soovin teile kauneid radu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.